Patreiz, ja pie manīm atnāktu 4 jauni neiroloģi, mēs viņus pieņemtu darbā. Respektīvi, uz doto brīdi ir katastrofāla situācija.
Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes locekla Inta Vaivoda stāsta, ka kopumā slimnīcā ir ap 30 vakances, taču specialitāšu vidū neiroloģu trūkums ir viens no akūtākajiem.
Neiroloģi ir viena no specialitātiem, kas tiešām ir ļoti deficīta patreiz. Pusgada laikā mums no ierindas ir izgājuši 3 neiroloģi dažādu iemeslu dēļ, un patreiz tiek arī apdraudēt šis insulta vienības pastāvēšanas vispār iespēja Daugavpils reģionālajā slimnīcā, respektīvi mēs ļoti izvērtējam, vai mēs varam vai nevaram patreiz turpināt sniegt šo diennakts neatliekamo palīdzību neiroloģiskajiem akūtajiem pacientiem.
Neirologi no slimnīcas aizgājuši dažādu iemeslu vadīti, kāds veselības problēmu dēļ, kāds pārcēlies uz citu pilsētu dzīvot un strādāt. Smagākā problēma – speciālistus nevar piesaistīt pat ar pašvaldības piesolītiem dažādiem labumiem, piemēram, izremontētu dzīvokli vai labiem darba apstākļiem. Dežūrām Daugavpils reģionālā slimnīca piesaista neirologus no reģiona. Dežurēt brauc viens ārsts no Krāslavas, viens no Preiļiem un vēl kāds neirologs no privāta prakses. Tā izdodas nosakt diennakts dežurantus, tomēr problēmu tas pilnībā neatrisina. Turpina slimnīcas vadītāja.
Ir divas, trīs dienas mēnesī, kad nav iespējams šo te dežūru grafiku nodrošināt, un tad mēs lūdzam blakus esošo reģionālo slimnīcu speciālistu palīdzību, iepriekš informējot par to gan Nacionālo veselības dienestu, gan arī neatliekamās palīdzības dienestu, kas tad pacientus kādā sestdienā vai svētdienā ved vai nu uz Rēzekni vai uz Jēkabpili vai arī uz Austrumu slimnīcu, kas ir Rīgā no mūsu puses tuvākā.
Ja neizdosies saglabāt insulta vienību Daugavpilī, ātrās palīdzības mašīnām būs jāmēro krietni lielāks attālums līdz tuvākajai slimnīcai. Galvenais – insulta ārstēšana nevar gaidīt un pacienti slimnīcā jānogādā 4 stundu laikā pēc simptomu parādīšanās, citādi veselība un pat dzīvība ir apdraudēta. Daugavpils slimnīcai tuvākā Rēzeknes slimnīca cer saglabāt turpmākos gadus savu insulta vienību, taču viegli tai neklājas. Turpina Rēzeknes slimnīcas veselības aprūpes vadītājs Jāzeps Korsaks.
Ja vēl 2-3 gadi iespējams daktarim ļaus tās veselības, jā, varēsim nodrošināt, bet nu, ļoti grūti. Ir īpaši grūti tad, kad ir situācijas, kad Daugavpils reģionāla slimnīca nevar nodrošināt šo te insulta vienībā, pieņem šos pacientus, tad arī pie mums ir veduši šos pacientus no Daugavpils reģiona, jā. Maksimālais skaits laikam bija 8 diennakti atvest no Daugavpils. Tad jau mēs ar grūtībām tiekam galā ar šiem pacientiem, jo tāpat jau mums diezgan ir liela apkalpes zona.
Par neirologu trūkumu reģiona slimnīcas informējuši gan Nacionālo veselības dienestu, gan veselības ministriju, gan arī veselības ministru Gunti Belēviču. Iestādes solījušas risinājumus. Kādi tie būs, pagaidām nav zināms. Latvijas radio piekdien neizdevās iegūt Belēviča viedokli. Daugavpils reģionālā slimnīcas pārstāvi uzskata, ka risinājums varētu būt izmaiņas rezidentūras apmaksā. Ja valsts apmaksā rezidentūras izdevumus jaunajiem speciālistiem, speciālistiem nav saistību un viņi strādā, kur vēlas, arī ārvalstīs. Taču, ja rezidentūra apmaksās konkrētās pašvaldības slimnīcām nepieciešamās specialitātēs pašvaldības, tad rezidentiem varētu būt konkrētākas saistības noteikt laiku strādāt noteiktā slimnīcā. Laura Dzērve, Latvijas radio.